Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna. Ég rakst hér á í Morgunblaðinu í dag grein eftir Bryndísi Haraldsdóttur, þingmann Sjálfstæðisflokksins, og þar segir í greininni vönduð málsmeðferð þriðja orkupakkann. Og ef ég gríp hér aðeins niður í greinina, með leyfi forseta, þá segir hér Það verið að tala sem sagt innleiðingu þriðja orkupakkans og þá segir hér heldur eru reglur hans til hagsbóta fyrir Íslendinga vegna aukinna neytendaverndar og reglna sem stuðla að aukinni samkeppni og jafnræði milli aðila sem ættu almennt að stuðla að lægra verði. Og Þetta einmitt það sem að stjórnarþingmönnum hefur verið svolítið tíðrætt það þessi neytendavernd og þetta sé allt til hagsbóta fyrir okkur en nú hef ég og stuðla að lægra raforkuverði segir háttvirtur þingmaður hér í þessari blaðagrein Bryndís Haraldsdóttir. Nú hef ég hér töflu sem yfirlit yfir hérna hækkun raforkuverðs frá janúar 2013 til janúar 2017. Og í þessu töflu er talin upp hér nokkur en hérna sex raforkufyrirtæki eða raforkusalar og meðaltals hækkun þessara fyrirtækja á þessu tímabili er 20% tæp eða 19,6%. Á sama tíma hefur vísitalan hækkað 9%. Þannig að hér sjáum við það að hér er háttvirtur þingmaður bara að fara með rangfærslur og svo höfum við þingmenn Miðflokksins verið sakaðir að fara með rangfærslur. Ég vil svona fá bara álit háttvirtur þingmaðs á svona hérna, framsetningu að hérna, með þessum hætti svo birtist okkur hér.
Það svarar ansvari háttvirtur sjötti þingmaður.